Tukidides, dějiny Peloponéské války, kniha první, tajný dopis poslaný spartským vojevůdcem Pausániem, perskému králi. Pausánias, vrchní velitel spartský, posílá ti tyto muže, které zajal v boji, protože se ti chce zavděčit. Navrhuji ti, budeš-li s tím souhlasit, že si vezmu tvou dceru za manželku a podrobím ti Spartu i ostatní Řecko. Myslím, že jsem dost silný, abych to dokázal, jestliže se budu moci poradit s tebou. Jestliže se ti tedy něco z toho líbí, pošli k moři spolehlivého muže, jehož prostřednictvím spolu budeme moci v budoucnu jednat. Čau Petře!
Čau Kamila!
Tak čtvrtý díl řeku, kteří přeběhli k Peršenům. Už je to fakt poslední, slibuju. Ale je to hrozně zajímavý, mě to překvapilo, já jsem si říkal, že teďka už jako, jak se říká, škrábeme ze dna sudu, ale překvapivě zajímavý, budeme se povědět o třech lidech, Pausánias, Konon a Amyntas, a tím teda uzavřeme tady tohle tu dlouhou ságu a můžeme se konečně posunout nějakým zajímavějším tématům. A doufám, že už se nějakou dobu nebudeme muset bavit zase o dějinách Řecka, politických dějinách Řecka v 5. a 4. století.
Trošku skáčeme v čase, že jo? Tady jsme probrali Alkibiada, ale zároveň nám zůstal Pausánias i Amyntas, mezi kterými je asi 100 let.
Mezi každým, no. Přesně tak. Takže teďka si budeme bavit o Pausániovi, tím pádem skáčeme úplně na začátek, do doby bitvy u Thermopyl, do doby, kdy se odehrává film 300, protože se budeme bavit o Pausániovi, který byl velitelem řeckého spojeneckého vojska v bitvě u Platají. Byl teda Spartan z královské rodiny, ale nebyl nástupcem trůnu. Byl to syn Kleombrota. Mimochodem jsou asi 4 Kleombrotové, tak kdyby tě zajímalo, který to byl, tak to byl Kleombrotos syn Pausán, otec Pausánia. Tak se označuje. Ale byl to ten Pausánia, za kterým se bavíme, byl synovec toho krále Leonida, který byl zabitý v bitvě u Thermopyl. A potom to byl regent Leonidova syna po jeho smrti. Po smrti toho Leonida, ne po jeho smrti. Ani po smrti toho syna.
Ale byl sám králem? Nikdy?
Ne, nikdy nebyl králem. A je to strašně zajímavý, protože když potom přijde do Sparty a oni ho zatknou, tak Tukidides píše a Cornelius Nepos to po něm opakuje, že ho eforové zatkluny, protože to mohli udělat králi.
No právě.
Ale on nikdy nebyl králem.
A přitom takže o něm vždycky mluvíme jako o králi, teda vždycky, když se o něm zmíníme. Že?
Jako na party, jo, třeba.
Vlastně tak.
Já o něm jako o králi nikdy nemluvím.
Ty o něm mluvíš jenom jako o otci Kleombrota. Synovi Kleombrota.
Jo, přesně tak. Takže tohle může být potenciálně chyba v Tukididovi, no. Kdy on jako na jednu chvilku si myslí, že Pausánios byl král, no. Ale whatever. Pointa je teda, že co je vlastně pointa? Byl to regent krále mladýho. Byl to vojevůdce. Jak jsem měl dva syny, jeden z nich je Kleoménes, ale ne ten, co nechal sesadit Demarata, nějaký jiný Kleoménes úplně. A jak jsem říkal, byl velitelem v bitvě u Platají?
Velitel v bitvě u Platají je asi takový dost vágní termín, protože bitva u Platají je něco jako cirkus.
No jasně, to je náš mím, že bitva u Platají byl strašný chaos a že to, jo. Tam Tukidides ho trochu charakterizuje, kdy on tam píše, že nějaký člověk, který se jmenoval Lampon, trochu vtipně, chtěl po té bitvě narazit hlavu perského vojevůdce Mardonia na kůl, protože to dělali Peršani údajně s řekama, ale ten Pausánias nechtěl, protože by byli stejně špatní jako ti Peršani. A pak je tam taková hrozně zajímavá epizoda, kdy ten Tukidides zase popisuje, že když viděl v bohatství v Mardoniově táboře, protože ten Mardonius prej u sebe měl vybavení po Xerxovi, který on nechal při ústupu v Řecku, tak si nechal schválně připravit hostinu po Persku, protože oni chytili nějaký kuchaře a tak, a zároveň po Spartsku. A pak ukázal řekům rozdíl a tím jako
zavázal jim oči a nechal jim sníst trochu perského, trochu spartského a řekl, jestli poznáte rozdíl.
jasně, no. No a tam samozřejmě se zase jako vyžívají řečtí historici v tom, že popisují, jak všechno bylo zlatý a všechno bylo z hedvábí a jak se tam válely ty podušky a ti Spartani se tam někde válely po zemi a žrali nějakou černou polívku a tak. Ale je to docela zajímavý, protože Tukidides tohle píše Herodotos, to jsem si spletl celou dobu. Herodotos nezmiňuje vůbec tu pozdější Pausanianovu zradu a to, jak je Pausanius potom právě u Tukidida vylíčený jako člověk, který se strašně jednak liboval v přepichu a jednak si liboval v perském způsobu života. Takže buď o tom Herodotos nevěděl, anebo schválně ho líčí, schválně je tam ta historka, protože Herodotos tím spochybňuje ten oficiální příběh o tom, jak Pausanias byl vlastně zkažený morálně, anebo to je zvrat, jakoby, který nastal v průběhu jeho života. Je to takový zvláštní, že tohle udělal člověk, který potom sám takovýhle hostiny měl pořádat a oblíkal se persky a tak dále. O tom se ještě budeme bavit. To mě přišlo docela zajímavý.
Dost možná došlo k nějaký historický revizi, že jo? Náhledu na Pausaniův život.
Jo, tak vzhledem k tomu, že Tukidides třeba jako doslova opisuje údajní dopisy, které se měly posílat nějaký lidi, jeden z nich třeba perský král a druhý nějaký zrádce, tak ta charakterizace těch postav je při nejlepším asi jako klepy, které se u nich říkali. No. A při nejhorším je to vymyšlený přímo těma historikama. Nás teda hlavně zajímá, co se dělo po těch perských válkách. To byla vlastně první věc, která se dělala v mezinárodní politice po perských válkách Řecka.
V zásadě to, co se dělo v Řecku, bylo, že Peršané přitáhli až do jádra kontinentálního Řecka a mezi tím dobyli spoustu řeckých osad po cestě. Takže následujících několik let se ty vítězné mocnosti, jo, Athény a Sparta a jejich spojenci pokoušeli dobít Egejské moře a ty egejské ostrovy zpátky.
Přesně tak, no. Tak to je něco, co bys čekal, když jako neprohraješ válku minimálně, tak se budeš snažit využít nějak ty situace a udělat nějaký vojenský akce proti týmu nepříteli.
A zároveň osvobozovali obce, které s nima technicky za to neměly nic společného, kromě nějakého vágního etnického původu, že jo?
Jasně. To je docela zajímavé, že oni, teda Spartani, zároveň s nimi pluli i Athéňani a nějaký spojenci, vypravili loďstvo a třeba si podrobili skoro celý Kypr. Jen tak jako mimochodem, víš co. A to ani nebylo moc, já si myslím, že ti Spartani, nebo přesně řečeno Peloponésané, to je docela zásadní rozdíl, pokud jde o loďstvo, vypravili nějak asi 20 lodí a Athéňani 30, pak spojenci nevíme, kolik jich bylo, tak to mohlo být jako nakonec docela velké loďstvo, ale třeba jako najednou přistali na Kypru a podrobili si ho. No a potom potom dobili Byzantion, což byla řecká osada na Helespontu, na rozdíl od Byzantionu v Tajsku třeba.
V zásadě, co oni si zajišťovali primárně, bylo spojení do Černého moře, jo, kde na pobřeží Černého moře bylo spousta řeckých osad, která produkovali velké množství obilí a zasobovali tím jako, že jo, a třeba například Athény po dlouhou dobu až do té doby, kdy, až do jako korinských válek a to třeba konce peloponských válek. No a zajišťovali si spojení s Egyptem.
Přesně tak.
Kypr.
Přesně tak, no. Jo, ano. No a právě tady při tom dobytí Byzancionu údajně mu měli padnout do ruky nějaký perští zajatci, kteří měli být přátelé a příbuzní krále. A jak jsme přečetli, tak on udělal to, že tajně, aby o tom spojenci nevěděli, poslal tomu perskému králi a řekl těm spojencům, že utekli. A využil toho, aby navázal komunikaci s tím perským králem, protože chtěl údajně teda přeběhnout. Přesně řečeno, chtěl dobít Spartu a Řecko, protože si myslí, že je dost schopný, že by to mohl zvládnout.
A poslal mu to nějakým cool způsobem, že třeba vytetoval zprávu na jeho hlavu, nebo mu poslal slepici, která to měla všitý do střev.
Ne, nic takového. Úplně trapně to řekl někomu, aby si to zapamatoval. Ale víme teda, protože Tukidides asi měl přístup do, víš co, perská říše odtajnila archivy za 70 let. tak to vlastně nebylo 70 let, to psal za svého života, to se stalo za jeho života, že jo, prakticky. Víme teda, co mu napsal ten král zpátky, jo. Tak to mluví král Xerxes k Pausaniovi. Pokud jde o muže, které si mi poslal přes moře z Byzancie živé a zdravé, tvé dobrodiní bude uloženo v našem domě a navěky zapsáno a také tvé návrhy se mi líbí. Nechť tě ani noc, ani den nezdrží od práce na něčem z toho, co mi slibuješ. A nechť nejsou překážkou žádné výlohy. Ať by šlo o zlato, nebo o stříbro, ani jakkoliv velký počet vojáků, kdybys někde potřeboval. Ale s ušlechtilým Artabazem, kterého jsem ti poslal, jednej s důvěrou, jako o mých, tak o tvých věcech, aby to bylo nejlepší a nejužitečnější pro nás, pro oba. To není úplně dobrý nápad říkat někomu jako je úplně jedno, jaký budeš mít náklady, zlato, stříbro, všechno, jo.
To co je hlavně divný, že on to poslal někomu, kdo právě dobil Peršany drženou osadu, že jo? To je jak kdyby Hitler psal Montgomerymu něco jako, já jsem se všiml, že jste právě dobili Holandsko. Dobrá práce, že jste nepobili všechny Němce. Tady vám posílám svého pobočníka.
A kdybyste potřebovali nějaký zlato, tak je to úplně jedno.
To souvisí s tím, že ti, aspoň se podezřívá, že ti řečtí velitelé často, krom toho, že teda vedli řecký vojska proti Pršanům, tak paralelně měli vyjednávat s perským králem nebo s perskými satrapy k tomu, aby si zajistili vlastní postavení pro případ, že by třeba někdo vyhnal z jejich vlastních měst, anebo proto, aby zajistili jako diplomatický kanál mezi svým městem a Peršany po tom, co ta válka skončí.
Přesně tak, kdyby třeba prohráli, tak aby jako nevypálili všechno a všechny nezabili a nezatročili. No.
Přesně jako Temistokles, že si měl dopisovat s perským velitelem.
Přesně tak, no. A hlavně taky si říkám, že ten perský král se asi musel myslet, že on vládne tak obrovský říši, že on vlastně neměl co ztratit, když na to kývnul, že jo. I kdyby to náhodou vyšlo a třeba dobil by Řecko díky tomu, tak by to bylo super. A kolik výloh může spotřebovat jeden nějaký Řek z nějakého města zapadlýho, že jo. No ale ten Pausanias teda si to fakt dostal k srdci a opravdu nešetřil výlohami, protože pak prý byl začal chodit oblečený do médských šatů a táhl tráky doprovázen tělesnou stráží, složenou z médu a egyptianů. Dával si předkládat jídla upravená po persku. Tak to je jak kdyby nějaký jako německý generál, který tajně předběhl k Rusu, najednou kolem začal nosit beranici, víš co? A najednou najednou měl jako bodyguardy, který by tancovali kozáčka a takovýhle věci, víš co?
No a to ještě předtím, než přišel k Rusům, to je to, že to je, jak kdyby začal tažit kozáčka ještě v německém generálním štábu. Jo?
No jasně, no. Já si říkám, že kdyby se to natočilo, že by to mohlo být jako takový ten sketch od Monty Pythonu, že vždycky, kdyby jako kamera střihla na něj, že by postupně víc a víc vypadal jako Peršan, víš co? Že by nejdřív měl jako zlatou náušnici, pak už by měl nějaký gigantický zlatý řetězy po hlavě a tak. Bože. No to je právě ten častý troub, že když se někdo jako morálně zkazí, tak začne nosit ty mécký šaty. To se vytýkalo potom i Alexandrovi. Tak si říkám, že možná to je literární troub, anebo možná jako lidi jako Pausanias to fakt dělali a vlastně z toho udělali ten jako stereotyp toho padoucha, že když pak někdo si vzal ten mécký oděv na sebe, tak všichni jako začali panikařit to.
Jasně, on hlavně, že mécký oděv znamenalo pro Spartany asi cokoliv, co nebyla nějaká nějaký nejhrubší chyton z nejhorší látky.
To jednak a hlavně taky ten mécký oděv v té době byl asi jako dneska smoking, že jo? Že ty Řekové to byla jako v podstatě země třetího světa a neměli nějaký jako pěkný hadry tam, tak když se někdo chtěl jako oblíknout hezky, tak se prostě oblíknul jako Peršan, protože Peršani byli ten jako bohatý národ, no. No tak tohle dělal. I dokonce to přijde vtipný i těm historikům, protože třeba Cornelius Nepos, což je římský, mnohem pozdější historik, který psal krátký životopisy vojevůdců, napsal, že se odhalil své záměry způsobem spíše pošetilým než chytrým. Tak si říkám, no shit.
Jasně, že velmi pravděpodobně prostě jenom třeba, pokud by změnil nějak svůj styl oblekání a pojídání, tak to asi dělali všichni kolem něho, že jako oni dobývali perská města, že jako zmocňovali se velkého množství zlata, to zlato nemohli použít, rozhodně ho nemohli použít ve Spartě potom, co by se vrátil, takže jako co s tím měl dělat, no tak prostě se jako jedli a brali si, jako dokud mohli, že jo. To je jako vojáci, kteří prostě dobudou nějaký území a vylupí to tam.
Jo, tak to je vždycky to nebezpečí těch jako barbarských nájezdníků, že něco dobudeš a než se naděješ, tak jsi třeba čínský císař, nebo něco takového.
No já si představuju, že pak přišel nějaký Peršan a viděl ty Řeky, jak jsou tak, mají na sobě naházený ten perský oděv, víš co, neumí si ho oblíknout, ale mají ho tak jako, mají různě po sobě zavěšený zlatý řetězy.
Kalhoty na hlavě a tak.
A spousta tím jídlem.
No, jasně, no.
Tak
No a pak taky problém byl v tom, že on se měl podčínat během té výpravy k velmi krutě. On byl velitel toho spojeneckého vojska a Plutarchos píše, že prosté vojáky trestal bitím nebo je nutil stát po celý den s železnou kotvou na zádech. Nikdo se nesměl nabrat steliva ani potravy, ani se přiblížit ke studni, aby se načerpal vody dříve než Spartané. Jeho lidé odháněli biči každého, kdo se chtěl přiblížit. Dokonce to skončilo tak, že v podstatě lidi, kteří oni přišli osvobodit, což byly třeba Jónové, tak ty požádali Athéňany, aby převzali vedení nad tím vojskem. Oni to taky opravdu udělali a Pausánias byl potom odvolán do Sparty, protože ho žalovali konkrétní osoby, Spartani asi, za nějaký individuální prohřešky. Byl vyšetřován, ale byl propuštěn a podle toho Cornelia Nepota byl jenom odsouzen k nějakému peněžnímu trestu. No a už právě v té době začal být obviňovaný, že nadržuje Peršanům. Byly tam nějaké obvinění a tak, ale nikdy se to neprokázalo. A co mě přišlo docela vtipný, že se potom ti historici píšou, Lakedaimoniané už později žádné jiné vojsko neposlali ze strachu, že by se jim mohli velitelé zkazit, až vyjdou ze své země, jak to viděla i u Pausány. No a samozřejmě tím, že jim tohleto neudělali, tak dovolili Athénám, aby vybudovali ten námořní spolek. Že?
Když přivezli to vedení, že jo?
Ano. A to, tady je na tom vidět zase jako katastrofální neschopnost Spartanů, protože oni byli sice dobří jako v bitvě boje proti muži, ale byli totálně katastrofální ve vojenské strategii a v mezinárodní politice. A první člověk, který vytáhnul paty ze Sparty, který ho jako pustili, tak ten se vrátil zpátky oblečený jako iránský vyhazovač z gay baru.
První člověk se nechal zabít úplně nesmyslně uprostřed nějaký náhodný soutězky.
Protože nepochopil, co říká nějaká věždba. Špatně si přečetl věždbu a nechal se zabít.
Spolu se třemisty jako vzácnými spartskými bojovníky.
Ano, tak možná, že to, že Sparta byla izolovaná, tak bylo pro jejich vlastní dobro, že se neizolovala. No a Pausanias na to zareagoval tak, že ačkoliv ho osoudili, tak věděl, že ve Spartě teda žádnou velkou kariéru neudělá. Vzal si pak sám Trirému z Hermiony, což...
Říká, že Ron a Harry byli obsazení, jo.
Ne, to není jako třeba dřevo Hermiona, to je... Přesně řečeno, ne, tady tohle v tomhle kontextu, byla to nějaký město.
Jasně. Prostě přišel a řekl, tuhle triéru a oni mu řekli, tak jo.
Bylo to jako v GTA, jo, že vytáhnul takhle z okna všechny ty vesleře a neskočil do ní. Ano, a on potom odjel do Helespontu, prý do řecké války.
Jako předpokládám, že když takhle někdo cestoval po Středomoří, tak měl nějaký svůj průvod. To se to nikdy moc neříká, ale dá se to předpokládat, protože jinak, jak můžeš cestovat v té době po Řecku? Jakože ti lidi cestovali pomocí veslící, jinými slovy, s nima muselo jít jako třeba stovky lidí, kteří jako veslovali na té lodi, že jo? Takže kdo šel s tím Pausaniem, jako 200 Spartianů, to není úplně realistický. Nebo měl pronajatý nějaký veslaře?
No, to je jasný, mně to totiž přijde zvláštní, protože ono to vypadá, že on potom šel a ten Hellespont dobil normálně. Protože když ty Spartiani, oni chtěli, aby se znova vrátil do toho města, tak za ním poslali vyslance a řekli mu, že když se ten vyslanec vrátí sám, takže tomu Pausaniovi vyhlásí válku. Takže on musel být velitelem nebo musel si podrobit nějaký území. Což je strašně zvláštní. Jo. To bylo tak, jak jsme říkali s tím Miltiadem, že, nebo s nějakýma dalšíma lidma, že oni byli normálně, mohl si je někdo najmout jako správce města. Tak je klidně možný, že ten Pausanias prostě přijel a řekl, já jsem tady spartský velitel a nemáte nějaký město, který by potřebovalo správce. No a jedna, která něco dělá na tomhle spontu a potom píše, že Athéňané ho teda násilím vytlačili z Byzantia, ale usadil se v Kolonách a v Troádě. No a on teda říkal, že tam jde do války, ale Tukidides říká, že tam údajně šel, aby navázal jednání s perským králem, jak se o to pokoušel už předtím, protože toužil pod vládě nad celým Řeckem. To o něm říká Tukidides, nevím, jak to může vědět, ale víš co, his words not mine.
A je důležitý, že celou dobu byl na tom Hellespontu a že na tom průlivu a tak tam působil.
Přesně tak, no. No a potom Spartani mu řekli, ať teda se vrátí zpátky z nějakého důvodu a on to udělal překvapivě. Přišel do Sparty, byl uvržený do vězení tentokrát, protože to můžeš královi udělat. Ale pak dosáhl...
Přestože to není král?
Přestože to není král. Tak když to můžeš udělat královi, tak to asi můžeš udělat nějakému typkovi, že jo? A možná, že to byl král třeba, že se jako řekl, já jsem král tady kolon a troády. No, on teda pak přišel do Sparty, protože mu řekli, že má přijít. Byl uvržený do vězení, ale pak dosáhl propuštění a sám vyzýval Spartany, aby teda, jestli proti mu někdo něco má, tak aby ho žaloval. Ale Spartané, a to ani jeho nepřátelé, ani stát jako celek, neměli žádný zřejmý důkaz, o který by se mohli bezpečně opřít.
Že jejich forenzní techniky v té době nebyly na úrovni.
Přesně, úplně vidím, jak tam sedí. Jak na každém klíně mu sedí nějaká perská konkubína, a víš co? A jako sedí na pytli zlata a říká, co? A ty Spartani si říkají, něco na tom chlapově divný. Co by to tak mohlo být?
Právě, a to jako, že bavíme se o tom, že on sám, jako soukromá osoba, vyplul do Byzancia a stal se tam jako vládcem nějakého města. OK, to se může stát Miltiadovi, který ho tam třeba pozvou, aby tam vládnul, ale reálně, když seš soukromá osoba, tak musíš mít prachy, aby si jako pořídil žoldáky, veslaře, lodi a tak dále. Jo, jako... On prostě musel být jako, ty peníze byly z Persie samozřejmě.
No a jako myslím si, že žoldácký, trh se žoldáky v Řecku byl asi do značné míry monopolizovaný perskou říší. No. Když tam, jako víš co, byli lidi v Řecku, kteří, když byli schopní, měli kontakty a mohli se dostat k penězům, tak si mohli říct, já teď budu žoldák, nějaký lidi by se jako obstarali zbroj a následovali by je a mohli se nechat najmout.
Zvláště po perských válkách.
Zvláště po perských válkách, přesně tak. A mohlo se klidně najmout třeba nějaký Trákové nebo Makedonci nebo nějaký řecký města a tak. Ale jako velmi pravděpodobně se najali Peršani, protože ty měli peníze a byla to velká říše a potřebovali žoldáky, že jo? Protože vedli jak uvnitř perské války, perské říše se vedly války. No ale nakonec ho chytili, pak ho usvědčili, protože se jim dostal do rukou nějaký dopis, který on měl si asi posílat s tím perským králem.
A byly na něm jeho otisky prstů?
Ne, je to ještě mnohem vtipnější. Tak Tukidides píše, tentokrát Eforové věřili víc, když jim ukázal dopis. Chtěli však od Pausány něco slyšet na vlastní uši. Proto se s tím člověkem domluvili, on se utekl jako prosebník na Tainaron, tam si postavil chatrč a přepažil ji na dvě části. Za přepážkou ukryl některé z Eforů a když za ním přišel Pausánias a ptal se ho, proč jsem utekl jako prosebník, jasně se všechno dověděli. Ten člověk mu totiž vyčítal, co o něm napsal v tom dopise a připomínal ostatní věci jednu za druhou, že nikdy v ničem při jednání s králem Pausániu nevystavil nebezpečí a že teď za to má být odměněn smrtí, stejně jako mnozí jiní sluhové. A Pausánias se přiznával ke všemu, co sluha říkal. Prosil ho, aby se už nehněval pro to, co se stalo, ale zaručoval se mu za jeho bezpečnost, vyjde-li z chrámového okrsku a žádal ho, aby se co nejrychleji vydal na cestu a nezadržoval jednání. Já už vím, jak to bylo, teď jsem si vzpomněl. Jeden ten z těch lidí, kteří nosili ty dopisy, mu došlo, že nikdo z těch předchozích se nikdy nevrátil. Takže si dal jako jedna a jedna dohromady, což ve Spartě bylo jako velký výkon. A tak šel za těma Eforama a všechno to vykecal. No a pak si postavil chatrč, víš co?
No oni mu to nevěřili a respektive, nebo nemohli to považovat za, že, actionable intelligence. Jo, takže potřebovali lepší důkazy.
To byl nějaký otrok, ne? V Atenách by on mě mučili a pohoda, ne?
No, to závisí. Tak jako proti královi nebo proti někomu z královské rodiny asi chceš mít pořádný důkazy.
Jo, to je zajímavý, že nevím, jestli v Řecku, ale v Římě se nebral výpověď otroka v úvahu, pokud ten člověk nebyl mučený. Tak si říkám, jak probíhala ta praxe ve chvíli, kdy třeba ta žalovaná strana měla zájem o to svědectví. Jakože třeba, víš co, vzali polštář a začali štouchat do toho otroka a ten otrok tam stál a zopakoval všechno, co už jim řekl předtím a oni řekli, tak a teď ho můžeme jít zatknout. Všichni jste to viděli tady. No, not the comfy chair. No. Ale jako je to samozřejmě absurdní, protože ten člověk si postavil chatrč na chrámové okrsku.
Tohle to To se v moderních filmech objevuje v podobě situace, kdy máš dva konspirátory a jeden chce usvědčit toho druhého, aby najít pro něco důkazy. Tak co to udělá, když se s ním pohádá a přitom má v kapse zapnutý telefon s nahráváním. Yeah. V spartské verzi si musel postavit chatrč na chrámovém okrsku, rozdělit na dvě části a ta druhá strana, místo aby byla na druhé straně té linky, musela jako přijít do té chatrče a být tam schovaná. Jo. Mimochodem, jak dlouho trvá postavit si chatr, když nebylo by to tak, že by ten Pausány nás slyšel, že ten člověk staví chatr, že víš to, nějaká realitka tam, jako, začala tam...
Kor ještě v Řecku, ne? Jakože třeba stavěl dva roky, mezi tím třikrát došly peníze.
Přesně, byly to Řekové, že jo, těm všechno trvalo strašně.
Tak za ním vždycky chodil a ten člověk říká, ještě ne, ještě ne. Co bude tady vzadu? A to bude jednou pokoj pro děti. No je to samozřejmě absurdní ta představa, že ti jako eforové se tam skrývají, víš co, a jako snaží se, aby se nikdo neprdnul.
Tahle chatrč má dvojí dno.
Jo, přesně. Ale jako musím říct teda, že se něco takového stalo, protože jedí naši známí, kteří studovali doktorát z molekulární biologie, vykládali, že v Praze byl nějaký profesor, který prej tvrdil, že udělal nějaký zásadní úplně objev v tom jedním oboru, akorát, že to nikdo nedokázal replikovat, ale on to dokázal replikovat úplně na požádání a furt jim to přišlo divný, tak dali normálně kamery do té laboratoře v Brně a natočili ho, jak to v noci falšuje ty výsledky, že normálně prostě přišel v noci do té laboratoře, otevřel tu ledničku a jako nějak to jako do těch pipetových misek naflákal, co potřeboval. No a tak další den, přesně řečeno další noc, se tam normálně schovali ti jeho kolegové a když on na to přišel, tak začal utíkat. Takže prý v noci probíhala jako hodnička v budově nějaký fakulty biologie, přírodovědných.
A nakonec ho chytli v nějakým chramovém okrsku a zazděli ho tam?
No to trochu předbíháme. No a to je samozřejmě nejvtipnější věc na tom Pausániovi. Protože když ho chtěli ve městě zatknout...
Takže ti eforové to poslechli, nazbírali důkazy a pak ho nechali odejít.
Jo, to je takový trochu divný, že? Tak možná ho třeba chtěli zatknout ve městě se svědkama nebo něco takovýho, no. No nicméně, on když je viděl, to taky ti historici hrozně líčí, tak poznal podle toho, jak se tváří, že ho jdou teda zatknout. Víš co, že nešli jako... Čau, nejdeš na oběd. Ale šli jako... Proběhl tam takový to seno, jako je v těch westernech, víš co, tak klubka sena.
A pak utíkal a shazoval za sebou různý ty kramáře a lidi tam házel a přeskakoval věci a tak.
Přesně tak, no, pak proběhli to stodolou a z té stodoly vyletěly kuřata a byl celý obalený senem a kukuň jako vyběhnul ze stodoly a tak. A ti lidi, co ho hodili, tak volali, seize him! No jasně, no ale on jim teda utekl po určitě strhující honičce ve Spartě a utekl do chrámu, což byl samozřejmě problém, protože lidi, kteří utekli do chrámu, tak byli nedotknutelní. No a ti Spartěni to teda vyřešili jednoduše a Tukidides přímo píše doslova a to mě přišlo hrozně zajímavé, protože to má úplně ten sled těch událostí je úplně úžasný. On říká, potom však strhli z oné budovy střechu. Ujistili se, že Pausánias je uvnitř. Uzavřeli ho a zazdili. A pak se usadili kolem, aby ho vyhledovali.
Aby se jako sám nevyzdil ven.
Třeba, no. Ano. Protože to byl taky šikovný zedník.
Ale nejvtipnější by bylo, kdyby tam nebyl ve skutečnosti a oni jenom zazděli nějaký chrám, jo?
Ne, kdyby strhli střechu a zjistili, že tam není, no. A on by mezi tím by se jako vyplížil z vedlejšího vchodu, ne? Takový. Pak by ti eforové řekli, kašleme na to, strhněte střechy ze všech budov. No, tak samozřejmě absurdní, že oni nejdřív... Ta střecha by asi spadla na něj, ne? Když by byl v tom chrámu, že jo?
Třeba mohli se podívat dveřma, jestli tam není, že jo?
Protože to ještě nebylo zazděný, jo?
Právě, no.
Jasně.
Proč potřebovali strhnout? Asi chtěli strhnout střechu, aby ho tam mohli jako hlídat, aby byl vystavený vlivům
počasí. Tak samozřejmě. Oni doufali, že když střehnou tu střechu, bude třeba na něj pršet, takže vyleze ven. Ale ten Tukides to napsal tak, jako že nejdřív strhli střechu a pak se teda koukli, jestli strhli střechu správnému baráku. Nebo třeba si řekli, tady ten barák už potřebuje novou střechu. Třeba to byla nějaká, jako, víš co, manipulace veřejných zakázek. No a potom ho uzavřeli a zazdili a pak se teda usadili kolem, aby jim náhodou neutekl, třeba střechou. A...
Děrou ve střeše.
No a podle Cornelio Nepota přinesla první kámen jeho matka, což má ukázat nějaký spartský ctnosti nebo co.
Co říkám, že mohli použít jako ty... tu střechu, aby zazdili ten varák, že třeba zalepili tím materiálem.
Ne, oni, víš co, oni tam jako čekali u těch dveří, až nějaká, protože ona musela být strašně stará v té době,
nějaká ženská
přitáhne nějaký varák. Počkejte.
To zní velmi spartsky, třeba říct, nebo řecky, že prostě místo, aby to tam zazdili, tak řekli, potřebujeme zazdít varák. A pak začali lidi, náhodní lidi nosit kameny.
Zavolejte jeho matku. To si vše říká, už od malečka jsem ho chtěla zazdít, hajzla. Nebo to třeba byla nějaká zednice, víš co. No, tak no, on tam potom zemřel. No. Přesně řečeno, oni ho nějak vytáhli z toho chrámu ven a on zemřel na nějakém posvátném okrsku nebo něco takového.
Oni ho nechtěli nechat zemřít jako uvnitř toho chrámu.
Jo, jasně, oni ho, a protože by to znesvětilo ten chrám. No.
Říkám, že ho mohli jako vytáhnout nějak normálně, ale asi ho potom nemuseli vytahovat násilím, tím pádem to odpovídalo těm náboženským zvyklostem.
Pak to vedlo teda k takovému drobnému incidentu v mezinárodní politice, protože to byla jedna ze záminek, která pomohla eskalovat napětí mezi Athénama a Spartou a vedlo to potom k té Peloponeské válce. A pak taky si nějak matně vybavuju, že někdo psal o tom, že Pausaniův duch někde strašil.
Jo, tak to, ta záminka, to je jenom, že je ta hádka mezi tím, jestli Athéňané se dopustili větší svatokrádeže, když zabili Kimona, jo, toho Alkmeonovce, tím, že mu přeřízli nějakou šňůrku a pak ho zabili. To vlastně detail. A pointa v tom, že teda Athéňané na to většinou říkali, že zabili Pausania v chrámu, tak to se stěžují.
Jo, to bylo takový jako, jo, a vy jste zabili Pausány, že vy mlátíte černochy, víš co?
No, to ano, je něco jako, že se hádali o věcech, které se staly jako stovky let předtím, protože to je jako, když se hádá, že to, kdo zabil Ježíše.
Jo, no to, tak to úplně ne. Spíš jako,
tak, se, ale, tak daleko zase ne.
Když ale... se hádáš jako třeba, já nevím, jestli Masaryk střílel do dělníku nebo něco takového.
No, ok.
Jasně. Jo, myslím si, že když jsme dělali kdysi dávno epizodu o magii, tak jsme se bavili o tom, že se o Pausány mi říkali, že straší, že jo, duch straší normálně jako duch, ale což dává smysl. Ale nepamatuju si to, to mě jenom teďka napadlo a nehledal jsem si k tomu nic. No tak to byl Pausanias. No a teďka se vrhneme na Konóna. Tak tu se zase posouváme úplně na druhý konec toho období dějin, o kterém se bavíme. Protože v podstatě začínáme tam, kde končí Alcibiades, o kterém jsme se bavili posledně. Totiž po bitvě u kozích hříček.
Jo, takže... perské války a skončily, a Egejské moře je v zásadě v řeckých rukou, vytvořil se Athénský spolek, probíhá Peloponeská válka.
Ano, a to znamená všechny ty peripetie, Nikyův mír, katastrofální výprava Athéňanů na Sicílii, no a potom vlastně ta v podstatě válka končí tím, že ta athénská flotila je definitivně poražená v bitvě u kozích hříček.
Co se vlastně děje, je, že ti Spartani získali na svoji stranu podporu perského satrapy, mají spoustu peněz, mají přístup k veslařům, někdy mají i lodě z Fenicie. A co se děje, je, že teda, i když přicházejí jim stále o velké množství lodí, protože jsou to neschopní lidi, tak neustále obnovují to vojsko a typicky pod vedením Lysandra, což byl takový nejméně spartianský Spartan, jakože uvažoval zdravě, měl strategické rozvažování a nenechal se uplatit nebo nespáchal sebevraždu, tak...
Nebo třeba, když něco dobil, tak uvažoval o tom, že by s tím mohl něco dělat, že to dobil, jak třeba nechával posádku ve městech a tak.
Krom toho, že by to teda snědl a vypil a tak dále. Tak tím pádem pod jeho vedení teda vyhrávají i nějaký námořní bitvy.
Jo, přesně tak. No. A tady v tuhle tu chvíli se objevuje na scéně dějin Konon, což byl... údajně teda zastánce demokratické strany. Každopádně byl strategos, byl velitelem té flotily v bitvě u kozích hříček.
On tam jako zůstává na té scéně, jde o to, že oni Athéňani vyhráli bitvu u Arginus a na oslavu vítězství té bitvy popravili ty vojevůdce, kteří vyhráli, jo? Protože se měli u toho nějakým špatně zachovat k nějakým potápějícím se lodím, nezachránili nějaký námořníky, byli popraveni, Konon teda ne. a zůstává.
Koron ne, no, jasně, no, že on se jako stal potom velitelem toho loďstva. No a právě on teda velel u těch kusích říček, což byla ta poslední bitva, kdy teda katastrofálně, jako na konci toho druhého filmu v trilogii, kdy všechno jde do háje, když tam jako přišel ten Alcibiades a řekl, nenechávejte, nevytahujte ty lodě na břeh, a to se odešel. No a ta, po té katastrofální porážce poměrně rychle Ateny teda kapitulovali a tím ta peloponéská válka skončila. Konon tam údajně u té bitvy nebyl přítomný osobně a když přišel, připlul a viděl, že to je teda špatný, že očividně to město nemá loďstvo, takže nemá smysl pokračovat v válce, tak uteklo. Nejprve odešel ke králi Kypru, ale potom se dostal k Farnabazovi, což byl satrapa Lidie a Ionie a byl to zeď krále a u něj byl. Teďka se ztrácí na poměrně dlouhou dobu z dějin historiků, kteří psali poměrně krátce potom, to znamená v tomto případě Xenofonta, který navazuje na Tukidida, ale u toho Cornelia Nepota se píše, a to jsem nebyl schopný od nějakým způsobem potvrdit v těch starších pramenech, že měl velet ve Farnavazově vojsku proti Agesilaovi, což byl, o tom jsme se bavili, spartský král, který v době té spartské hegemonie bojoval tak různě v Malé Asii a pokoušel se tam dělat bordel.
Jo, Spartani si podrobili většinu kontinentálního Řecka v téhle chvíli a začali posílat z nějakého důvodu vojska do Ionie.
No a je to taky zvláštní, protože když si čteš třeba toho Xenofonta, tak se tam nic takového nepíše, jo? Že by proti sobě stály tady tihle ti dva lidi. Což je zajímavý, protože já bych čekal, nebo třeba u Plutarcha, že to tam bude. Jo, že i ten Cornelius Nepot si
to
uvědomuje.
To bys nikdo všiml, že?
Jo. No ne, tak že on si uvědomuje, že to je takový skoro jako filmový, že tady tyhle ty dvě osobnosti, ačkoliv třeba se nesetkali nikdy, takže by stály jako na dvou stranách toho sporu, protože on tam píše, že nebýt toho Konona, tak by ten Agesilaus určitě dobil celou Asii až k Tauru. Víš, že kdyby se jako natáčel film, tak by si využil toho, že tam můžeš hodit další známou osobu, no známou, další jako postavu, která má jméno a mohl by se obsadit nějakého slavného herce. A mohlo by to být jako nějaký drama o nějakých jako dvou ostřelovačích na východní frontě, nebo něco takového.
Ono to nedává moc smysl, že by tam velel, že jo, protože jo, Konon, pokud teda víme, tak nikdy předtím nevelel nějakému velkému pozemnímu vojsku, jako ostatně prakticky žádný Ateňan, že jo, ti lidi měli nábožní zkušenost. Zároveň teda dává smysl, že těm tom tiberským vojskům velel nějaký řek, protože jim jako hlavní součást těch vojsk byli řeští žoldáci, ale není důvod, proč by jako vybral nějakého náhodného atenského námořníka, když si mohl vybrat prostě ze všech těch žoldáků jako lidi s velitelskou zkušeností.
Jasně, no, to je pravda.
Možná proto, aby to bylo cool, jo, že jako podívejte
že
se, koho mám, jako je
jako
maskot.
Jako proč ne, no, tak víš co. Když byli ty lidi známí, tak to mohlo být kolikrát důležitější než ty jejich reální dovednosti, které se těžko měří, že jo. Že ten, to, co se o tobě říká a jak se jako známý, asi pro ty lidi bylo jako ukazatel toho, jak budeš schopný.
Jo. No, ale minimálně by měl mít zkušenost z nějakých pozemních bitev.
Jasně, no. Já si myslím, že se někde jako zmiňuje, že on předtím velel nějakým pozemním vojskům, ale asi ne moc. Každopádně právě z téhle doby je ještě jedna historka, kdy Farnabazos měl toho Konona poslat ke králi, aby jeho prostřednictvím obžaloval ze zrady pro odpadnutí satrapu Tesaferna, protože tam ti satrapové bojovali mezi sebou. Nevím, proč tam posílal Konona.
Tak protože nějakýmu přeběhlíkovi a ten, za ten budeš věřit, že jo?
Jo, jakože jenom Nixon může jít do Číny, jo? Okay, dobře. No, každopádně, když přišel ten Konon, asi jako po několika měsících tyjo, toho, kdo putoval Perskou říši, teda konečně do těch sůst nebo kam, tak se setkal nejdřív s velitelem takzvaného tisíce, což byla ta elitní jednotka. To byly takový ty zetvořený ninjové z filmu 300, který ho teda varoval, že když půjde k tomu králi, takže bude předtím muset pokleknout. A Konan mu radši poslal dopis. Takže zase víš co, jako odešel, nechal mu tam dopis a zase se vrátil. Oni teda měli tu úžasnou silnici, kterou popisuje Herodotos asi na třech stránkách, že to byla první normální silnice jako v dějinách, ale stejně to asi nemusela být žádná sranda cestovat do té Perské říše.
Je to v Iránu, no.
Jo, ano, je to v Iránu, tak to mluví
daleko.
Jo. Každopádně prostě tam přišel a pak zase vrátil zpátky, to mi přišlo taky vtipný. No a potom král teda prohlásil toho Tisaferna za zrádce opravdu, Koron za to dostal nějaký dary a byl pověřený budováním kyperského a ferenského loďstva. No a v tu chvíli se už zase objevuje na scéně těch řeckých dějin, kdy on pod vedením teda Konona, ta perská flotila, porazila Peloponésany v bitvě u Knidu, což bylo velmi výrazné vítězství, které v podstatě jedno z těch vítězství, které pomohlo ukončit tu spartskou krátkou spartskou hegemonii. A na Wikipedii a v nějakých dějinách se píše, moderních dějinách se píše, že tato bitva ukončila pokus o spartskou námořní hegemonii. Nebo o pokus o vybudování námořního impéria. Mm-hmm. Tak jsem se jako zasmál při představě spartského námořního impéria. To je jako třeba skotské námořní impérium nebo něco takového. Jako když hraješ v Hearts of Iron za Nový Zéland a dobudeš celý svět nebo něco takového.
To je možná spíš něco jako středoafrické námořní impérium.
Jo, ano,
české. No ale jasně, to se vlastně dělo, že ti Spartané si, nebo ta lakedemonská flotila se držela u Knidu jako zásadní přístav, který jako kontroluje přístupy kolem Rodu až na Levant. Takže jako těto pozici na Knidu dokázali jako zabránit Pršanům, aby působili kdekoliv v Egejském moři. A oni v té chvíli jako reálně kontrolovali jako celou tu Egejskou oblast. Takže oni reálně měli nějakou formu jako námořní hegemonie, a to, že ji nevyužívali k tomu, vytvořili jako námořní impérium typu Aten, jo, nevybírali nějaké velké daně a podobně, je jiná věc.
Jasně, no. Přesně tak. Tohle ta bitva proběhla v rámci takzvané korinské války, která v podstatě spočívala v tom, že Peršani nejdřív podporovali finančně Spartany, třeba Kýros mladší podporoval Spartany, že oni se snažili vždycky hlavně pomocí peněz udržovat ty řecký státy ve vzájemném konfliktu.
No když oni pořád ztráceli ta loďstva, tak by museli posílat více a víc peněz.
Přesně, no. No ale pak zjistili, tyjo, že spartský králové se prohání po Malý Asii a dobývají různě jako, ani ne města, ale země.
Což je divný, že jo, jako co tam ti Spartani dělají, když nikdy nebyli schopni poslat vojsko dál.
Než... Protože tam byl jeden jako schopný člověk, Agesilaos, který jako se teda rozhodl, že tam zůstane přes zimu, až se jako na to může vykašlat, aby se vracel. Mám taky, když už tam jednou dopluješ, to není jako, víš co, udělat si výlet do Atiky a vyplnit nějaký farmy každý léto na dovolenou. No a tak samozřejmě zase jako přehodili výhybku a rozpoutali takzvanou korinskou válku, která spočívala v tom, že poslali peníze jako Korintu a Aténám a nějakým dalším městům a tím v podstatě vyvolali válku a ukončili tu spartskou nadvládu.
Co je zajímavé, že Korint a Argos tehdy udělali první takové jako více federativní zřízení, sympolity, kdy všichni občané se stali součástí jednoho politického celku a rozhodovali na společných shromážděních.
To je zajímavé, to jsem nevěděl. No. Že to potom už jakoby bylo běžný, že ty řecké obce vytvářely nějaké větší spolky. Zajímavé, no. No a ta bitva u Knidu byla právě velmi významná, protože to tím v podstatě končí, nebo byla to jedna z těch střetnutí, kterým končí ta spartská hegemonie.
Lysandros mezi tím umřel, takže tam Spartani poslali nějakého náhodného člověka, který pravděpodobně nikdy předtím neviděl loď a ten to prohrál.
A zemřel.
A zemřel.
Ano, přesně tak, no. Jo, no a teďka hrozně zajímavá situace, kdy Konon se slavnostně připlul do Aten, které se mezi tím osvobodily od spartské nadvlády.
Ten perský král, teda ten satrapa Farnabazos mu nechal to loďstvo, ano. Protože to uděláš svýmu veliteli, že jako, jo, tak vem si loďstvo a dopluj.
Tam byly ještě nějaký peripetie, že oni nějak cestou osvobozovali nějaký ostrovy a byly tam nějaký problémy s tím a takovýhle věci a tak, ale pointa je, to je takový hrozně hezký moment, že ten Konon se vrátil do Aten, osvobodil je ze spartské nadvlády, v podstatě za svý peníze, potažmo za peníze těch Peršanů, nechal postavit znova ty hradby, který předtím strhnul Lysandros.
Jestli po třetí nebo po čtvrtý.
No. A daroval městu 50 talentů. A takže vlastně jako Atény, které jsou často společně se Spartou, charakterizovaný jako nějaká mocnost, která stojí v opozici proti perské říši, byli vlastně obnovení a znova opevnění z perských peněz. tak to je úplně taková ta klasická šablona, taky si to klasický šablonatý pohled na, na to starověký Řecko, obrácený úplně vzhůru nohama. Podle Demosthena tomu Kononovi měla být za jeho života postavená socha, dvě, jedna bronzová, jedna mramorová, což se stalo poprvé od doby Harmonia a Aristogeitona.
Tyranobíců, kteří zabili Hyparcha.
Přesně tak, přesně tak. A měl být odsvobozený od daní. A píše se tam, že třeba jonské obce strhávaly sochy Lysandra a místo nich stavili sochy Konona a takovéhle věci. No tak to je takové hezké, že vlastně to byl žoldák, který sice utekl k Peršanům, takže by člověk jako čekal, že to bude nějaký přeběhlík, ale protože to byla jako si zrovna situace, kdy Peršani, víš co, hodili si kostkama a padly jim Atény, tak začali finančně podporovat Atény a postavili hradby a postavili mocstva.
Tak on také utekl na, k tomu kyperskému králi, že jo, který byl technicky vzato asi jako leníkem perského krále.
No, určitě, no. Tak to byla normálně součást perský říše. No.
Ale to je tak jako nominální vazba, že on reálně byl asi do značné míry nezávislý. A prostě dalo se tam žít bez toho, aby nezbytně sloužil nějakému perskému satrapovi.
V Crusader Kings přemýšlím, by to bylo asi jako de jure. Nebyl by to tvůj vazál, ale mohl by si hlasovat pro zákony v tom království. Což teda je ale něco, co asi ten ferský král nikdy nedělal, protože nebyly žádný zákony, o kterých by někdo hlasoval.
Mohl zavést Gavelkind. No, ale každopádně, že a teprve v okamžiku, kdy, nebo minimálně u Xenofonta, když vezmeš Xenofonta jenom a nezaplníš ty mezery Cornelem Nepotem, tak teprve, když Peršani začali reálně bojovat zase zpátky proti Spartanům, tak se ten Konon přidal jakoby na jejich stranu, ale vlastně na chvilku, že? Jakože postavil nějaké loďstvo, odvel jednu velkou bitvu a pak se vrátil do Aten.
Přesně tak, no. No a potom je hrozně zajímavý, že on najednou zase jako mizí z dějin. Úplně se přesně neví, co se s ním stalo. A jsou různý verze od různých historiků. Xenofont tam má hrozně složitý politický intriky, kdy Spartani chtěli nějak vyjednat s Peršanama nějaký normální vztahy a Ataní se s tomu snažili zabránit. Nakonec ty jednání o míru nějak zkrachovaly a tak. A v rámci těch složitých intrik se stalo, že ti Spartani nějak prosadili zatčení Konona, který mělo být podle Xenofonta zatčení formálně pro urážku krále. Cornelius Nepos, tomu se asi nechtělo tady tohleto vypisovat, protože ten jeho životopis je fakt kratičký, takže ten tam má asi jako půl věty, kdy prý ten Konon tajně plánoval dobít pro Atény, Jony a Aioli. O tom se dozvěděl nějaký Tyrybazos, což byl správce Sard, a ten ho pod falešnou záminkou přilákal k sobě a nechal ho uvrhnout do vězení. A ten Konon podle některých historiků buď byl poslaný ke králi a tam zemřel, anebo uprchl a víš co, do dneška se někde skrývá a jednou se vrátí, až bude řeckému národu nejhůř.
Jo, jako celá ta korinská válka, nebo ta stará válek, končí vlastně v tom roce 387 před hmotopočtem, že úplně jako drasticky jinak, než jak končily perské války, že oni, perský král vlastně vyhlásí mír mezi řeckými obcemi, prohlásí většinu těch obcí za nezávislou a říká, že bude válčit proti komukoliv, kdo se to, ten mír pokusí porušit. Jo, lodě na moři i na zemi, loděmi i penězmi. Mm-hmm. Nezmínil žádný lidi, ale tak to by byli řeční žoldáci, že? Tak žádní Peršani nejsou třeba.
No, jo, no,
takže tak... králův mír. Technicky za to jsem říkal Antalkidův mír, což byl nějaký spartský vyjednávač, ano. Ale neformálně známý jako králův mír, protože vlastně perský král vyhlásil mír uprostřed Řecka.
Tak si říkám, jestli to jako tě pešil za to stálo, protože to trvalo, jako od té první invaze toho Dária až tady do tohohle toho je to jako kolik, 100 let nebo něco takového. A vlastně na konci pomalu na tom byli hůř ještě než... Jak začali, jo? To je takový, to mě vždycky přišlo úplně absurdní v dějepise, o tomhle tom teda jako nic nevím, jo? Když máš takový ty gigantický války mezi různýma koalicema mezinárodníma v evropské politice někde jako v novověku, který vždycky skončí jako white peace, že se všechno se vrátí do původního stavu a vlastně žádný státy si nepředejí žádný území a tak, jo. Ale samozřejmě jako třeba umře při tom třetina Evropy nebo něco takového. A to úplně ne asi, ale je to takový
jako trupný, jo. Pro ty Lakedaimoniany to určitě nebylo nějaká jako sada strategických rozhodnutí, že oni tak nějak se nechali vést tím proudem dějin. Jo, pro ně každá válka byla asi nevýhodná, protože když máš takový úzký oligarchický zřízení, který stojí na relativně malým počtu dobře vycvičených hoplitů a oni ti umírají, jo, tak jako ztrácí schopnost jako pokračovat.
To je docela zajímavá myšlenka, že vlastně jako Spartěni byli velice militarizovaná společnost, ale člověk by jako nějak přirozeně čekal, že společnost, která byla velice silně militarizovaná, bude mít jako bude imperialistická, bude mít zájem jako že používat tu armádu, dobývat nějaký území, nebo třeba aspoň kořistit a tak. Ale Spartěni vlastně nikdy nechtěli válku vést, že jo. A měli jako strach třeba někam vytáhnout a když museli někam vytáhnout, tak se zase rychle vraceli a ty akce, které prováděli v té mezinárodní politice, tak byly vyloženě motivovaný snahou omezit moc svých potenciálních konkurentů. A celý to bylo motivovaný tím, že oni měli jako úzkost z toho, že když provedou nějakou zásadní akci, která by třeba, nedej bože, nevyšla a někdo by, jako to jejich vojsko by tam bylo zničený, no tak obrovský masy otroků, kteří byli všude v tom jejich státě, si rozhlednou, vezmou do ruky první ostrý předmět a budou podřezat krky jejich manželkám a dětem.
Jo, no. Tak to je proto, že byli militarizovaní tak jako nějaká raná Římská republika. Jo? Jako byli to všechno jako občani, kteří reálně se chtěli vrátit zpátky každý léto a jako okopat si ty vlastní záhonky. Že? Jako,
v těch ostatních starověkých společnostech ty lidi se, že jo, nemohli, ten stát nemohl jako budovat dlouhodobě žádnou říši, protože ti vojáci se potřebovali každý zimu vrátit domů
a dělat ty pole. Ne,
ale co prostě jsem chtěl říct, že ten rozdíl ve Spartě je ten, že Spartěni se vraceli domů ne, protože si chtěli okopat pole, ale protože se potřebovali podívat, jestli jejich rodiny jsou ještě naživu, anebo jestli jako nepověsili na strom nějaký jako zbouření otroci, že jo.
To taky, no.
To musel být hrozně silný psychologický element v té obci, který, to je to, my si z nich jako děláme se nám dobře, byli hloupí, jo, ale to je podle mě to, co úplně v zásadě paralyzovalo to společnost, no.
Však proto taky ta spartská, ani ne hegemonie, ale prostě jakákoliv jako dominance na Peloponesu reálně končí tím, že
Epaminondas postavil město.
Přesně tak, postavil megalopolis a Eitome pro ty spartské otroky.
No a to je taky důvod, proč, že jo, to je sice trochu kliše, ale Atény jsou dneska hlavní město normálního státu a ze Sparty se nezachovalo nic, že jo. Z starověký existuje normální město, které se jmenuje Sparta, ale z té starověký Sparty se nezachovaly ani jako dva kameny, které by byly postavené na sobě, což jako taky možná o něčem vypovídá. Dobrý, a teďka poslední člověk, jenom krátce, protože to o něm, není to tak jako zajímavý příběh, ale vybral jsem ho jenom kvůli tomu, že to je vtipný. Je poslední člověk, který přeběhl k Peršanům, protože potom už žádní Peršani
nebyli, že?
A to byl člověk, který opravdu přeběhl úplně na poslední chvíli. Jmenoval se Amyntas. Opět problém v tom, že je to extrémně běžné jméno. Oni totiž, Makedonci měli asi tři jména dohromady, takže fakt, když si rozklikneš nějakého Alexandra nebo Filipa a tak, tak je to vždycky jako 12 různých lidí. Nicméně tohle byl člověk, který byl vojenským velitelem za vlády Filipa, Alexandrova otce, a po jeho zavraždění utekl z Makedonie. Podle Ariana, což je jeden z historiků, který se zachoval, který napsal životopis Alexandra Velikého, údajně kvůli nenávisti a strachu z Alexandra. Je možný, že byl nějakým způsobem zapletený do té vraždy, ale to se říkalo úplně o každém, kdo tam žil v té době.
Říká, že to byla populární konspirační teorie, že to byl potenciální střelec na travnatým vršku.
Jo, přesně tak, no. Bylo to jako, víš, byli lidi, kteří křičeli, že to byl inside, že jo. Pak tam byli lidi, kteří křičeli, že to byl outside, že jo. Že to udělali Peršani, že jo.
Přitom ho jako reálně lidi museli vidět, že k tomu Filipovi někdo přiběh a jako bod ho, že?
No, jasně, tak to se ví, kdo to udělal, ale nevím se, jako, víš co, kdo ho zaplatil a jaký jako tajný služby do toho zaplatili a tak, veřejný služby a tak. No jasně, nejprve teda ten Amyntas utekl do Efezu ale po bitvě u Graníku, kdy už teda si říkal jako sakra, to jsem možná utekl do špatného státu, jo. Třeba kdyby utekl do Kartága, tak by měl jako pár desítek let náskok, pár set let náskok, tak utekl až k Dáriovu dvoru. A je zajímavý, že on byl potom zapletený do jednoho spiknutí o zavraždění Alexandra, kterou osnoval trochu zmateně člověk, který se jmenoval taky Alexandr, protože, víš co, makedonský kalendář se jménem byl krátký, končil někdy první týden v lednu.
Říkám, všichni se jmenovali Kim anebo Alexandr.
Ano, všichni se jmenovali Alexandr nebo Filip. Protože během toho zimování Alexandra Velikého v Líky bylo odhaleno spiknutí. Měl ho zavlažit nějaký jiný člověk, který se jmenoval Alexandr, což byl jeden z velitelů. A Amyntas byl odhalený jako prostředník mezi Dáriem a tady tím Alexandrem, tím spiklencem. Ten Alexandr byl taky jeden z podezřelých z vraždy Filipa. Takže víš co, kdyby byla taková ta scéna, jak přivedou, já nevím, jestli se to někdy vůbec dělalo, nebo jestli to je jenom trop ve filmu, jak tam máš toho svědka a oni přivedou do té prosklené místnosti všechny ty podezřelí, jo? Tak by to muselo být nějaká jako gigantický fotbalový stadion, olympijský stadion.
Já myslím, když ten detektiv přivede všechny lidi do jedné místnosti a řekne, jeden z lidí tady je vrah.
Jo, jasně, přesně tak, no. Někdo tady v Makedonii je vrah.
Všichni se jmenují Alexandr. Nakonec řekne, je to Alexandr a všichni...
No, jasně, byl to teda jeden z podezřelých z vraždy Filipa. Alexandr Veliký dal tady tomuhletomu Alexandrovi milost. Dokonce s něj udělal velitele tesalské jízdy.
Potom, co zjistil, že osnovuje jeho vlastní vraždu.
Ne. Potom, co zavraždili Filipa. To bylo to první spiknutí.
Takže mu dal milost, ale oficiálně teda
nedošlo. No, jako přesně, že nenechal zabít
tak,
třeba
něco takového. Tak, jo.
Jasně.
Což u Makedonců znamenalo, že
ti dává milost. Dal mu milost a přitom ani vůbec nebyl z ničeho obdělovaný. Takovou milost mu dal. Ten Alexandr tady, ale ten měl teda údajně potom za vraždu toho Alexandra dostat od Dáreja království Makedonie a 1000 talentů zlata.
Půl království je chosil za ženu?
Ne, celý království a 1000 talentů. Což pokud se ptáš, mě je daleko lepší deal. Jako. Jo. Když to by určitě byla nějaká Angelina Jolie, to je hodně. No ale co je úplně hrozně zajímavé, je, že když se odhalilo to druhé spiknutí za vraždy toho Alexandra Velikého, tak Alexandr Veliký nenechal tady tohohletoho Alexandra popravit, protože jeho manželkou byla dcera Antipatera, kterýho Alexandr nechal v Makedonii jako krále, jako správce, který z nějakého záhadného důvodu nikdy nic neudělal proti němu a naopak celou dobu potlačoval různý povstání a spiknutí a udržoval Řecko a Makedonii v klidu.
A to dává smysl, protože že jo, čím větší klid byl v Řecku, tak tím větší důvod Alexandr měl, aby táhl dál na východ. Ty si prostě říkáš, všechny že dřívši později tam musí umřít, ne? Jasně, jako přece on táhne někam jako do Asie a potom do Indie, jo?
Nebo pokud nezemře a zůstane tam, tak asi pravděpodobně bude žít jako 1000 kilometrů odsaď, protože tam je gigantický paláce a všechno je tam ze zlata. Proč by se jako vracel do Makedonie, že jo? Dobrý, takže on ho teda nechal popravit, ale držel ho ve vazbě a všude ho tahal sebou. Takže v tom gigantickém vojsku, který táhlo tím Afganistánem a tak, tak sebou táhli normálně vězně 3 roky a pak ho nechali zabít až v Afganistánu, někde u Kandaháru, po 3 letech. Tak to je možná lepší, kdyby ho popravili rovnou.
Že skončila nějaká promlčecí doba, nebo...
No, to bylo hrozně zajímavé. Oni se nějak dostali, Arián tam píše, že oni se dostali nějak do hádky, protože oni pak, už se jak se tam opijeli v těch stanech, tak se furtko něčemu hádali a chtěli
občas
se jako
probodli. A
přesně tak, no. No a někdo jako někoho obvinil ze spiknutí a někdo jako řekl, tak ho zapíchněte. A někdo jiný zase řekl, jo, a vy jste ještě jenom zapíchli tamhle toho Alexandra, který už 3 roky. A ten Alexandr řekl, co já? A oni ho zapíchli.
A možná, že nevěděl, že tam je, že jí nikdy řekl, zatkněte ho.
A pak já to zapomněl.
Prostě tak, 3 roky toho Alexandra.
To by byl úplně geniální nápad. Někdo by měl natočit film Alexandr Velikým, ale ten Alexandr je jako Trump, že nic neví a vždycky jenom zopakuje poslední věc, kterou mu někdo řekne. Že by to bylo celý o těch jeho generálech, kteří ve skutečnosti byly reálná jako vojenská síla.
To by s tím to by dávalo smysl. Tohle mi zní jako kdyby prostě, že Alexander držel nějaký štít a řekl někomu, podržte mi to. A potom na to 3 roky zapomněl a ten člověk to prostě
dal v ruce. Ale to se klidně mohlo stát. To je takový no. Jako, víš co, císařův pekář nebo něco takového. Jo, tak protože tam byli lidi třeba, kteří jako pozorovali toho Alexandra, jestli se na něj náhodou nepostral pták, jo, protože to bylo věštný znamení. Tak je klidně možný, že oni řekli, on si řekl, jo, tak nechám ho přes noc ve vazbě a ono ho to jako přejde. A pak za 3 roky, oh shit, tak ho rychle věš, nechte zabít. Ale teda podle Ariadna to bylo v podstatě reciproční, že oni nějak jako zabili navzájem nějaký spiklence, nějaký kliky jako v jeho okolí.
No, každopádně to spiknutí teda nevyšlo.
Nevyšlo?
Což muselo být jako asi nejhlupý, jako docela asi divoký spiknutí, když se chceš stát králem Makedonie, tak zavrážíš předchozího krále. Říkám si, že asi bych nechtěl být jako Alexander král makedonský, když předchozí 2 králové jako byli taky zavražděni.
Jo, no. Třeba vypadal jako Alexander, tak by mohli to nějak jako vyměnit, víš co. No, každopádně ten Amyntas, o kterým se teda bavíme ve skutečnosti, tak ten byl na tom Dariově dvoře, byl v bitvě u Isu velitelem řeckých žoldáků a podle Ariana a Plutarcha radil Dariovi, aby čekal na Alexandrovo vojsko v otevřených pláních v Kilikii. No nicméně samozřejmě to Dariovo vojsko bylo teda paroženo a ten Amyntas utekl. A má docela zajímavý, to mě velmi překvapilo, pozdější osud, protože já jsem si myslel, že ho buď zabili nebo něco takového, a že to je jenom takový jako, víš co, punchline je prostě, že to je člověk, který utekl k Peršanům asi 2 měsíce předtím, nebo rok předtím, než ta Perská říše. Tak ukažme si na něj a zasmějte se mu. Protože on pak jako skočil na loď a doplul do Egypta a to bychom si mohli přečíst jako závěrečný úryvek. Takže tím oficiálně končíme 4dílný asi 2měsíční seriál o Peršanech, kteří řecích, mohli by se udělat Peršani, kteří přeběhli k Řekům.
Ne, možná bonusovou epizodu.
Ne, jo, no ale problém je v tom, že nikdo takový neexistuje, že? Žádný Peršan nikdy, protože ty Řekové by je asi právě popravili nebo by obětovali bohům nebo něco takového, jo? Jako byla dobrá.
To je pravda, to zní úplně nesmyslně, to je jak kdyby nějaký Brit utekl k Zulům a potom vedl zulůský vojsko.
Ano, nebo nějaký jako americký operativec utekl k Al-Qaidě nebo něco takového. Dobře, děkuji. Okay. Už budeme mít pěkné normální epizody, mám spoustu zajímavých témat, lifestyleových hlavně a tak. A nicméně přečteme si závěrečný úryvek o tom, co dělal Amyntas po bitvě u Isu. Je to Diodorus Sicilský, jeho gigantická historická kniha, která se jmenuje Knihovna historie. Je to kniha 17. Úryvek o Amyntově smrti. Tento Amyntas, který utekl z Makedonie a přišel k Dariovi, bojoval na perské straně v Kilikii, ale uprchl z bitvy u Isu se 4000 muži a dostal se do Tripolis ve Fénicii před Alexandrovým příchodem. Zde si z celé perské flotily vybral dost lodí pro převoz jeho vojáků a zbytek spálil. Odplul na Kypr, přibral další lodě a vojáky a pokračoval na jih do Pelusia. Když se zmocnil města, prohlásil, že ho poslal král Darius jako vojenského velitele, protože egyptský satrapa byl zabit v boji u Isu v Kilikii. Plul po řece do Memphisu a porazil místní vojsko v bitvě před městem. Ale potom, když jeho vojáci začali plenit, Egypťané poslaní mimo město zaútočili na jeho muže rozptýlené mezi venkovskými statky a zabili Aminta a všechny, kteří s ním přišli, do posledního muže. A to byl konec Aminta, který se pustil do velkých podniků, ale selhal, i když měl všechny vyhlídky k úspěchu.